Estimata signoro presidente, estimatai gastoi, carai gecollegoi, la 62a Universala Congresso de Esperanto ocasas en lando samtempe for de la cutimai comunicai voioi kai en la fluo de la moderna civiliso. Homoi venis al tiu ci lando antau 1100 jaroi. Unue irlandai monachoi, kiui sercis asilon en la fora nordo, kai poste la vikingoi, kiui ne nur restis tie ci, sed ancau usis Islandon kiel pasio stonon al Gronlando kai la nova mondo. Conservigis sur tiu ci insulo la antiqua culturo de la Scandinavoi, manuscriptoi el la pratempo, racontoi pri regioi cae tribestroi cae aventurantoi, la riccia literaturo de la sagaoi, cae, ne mal pli grave, la lingvo mem, la Islanda. Tra la iaroi scurgis Islandon sovagia naturo, scuis gin nordai ventoi, detruis gian camparon terurai fairoi, spruzza lafo, ter tremoi, venis plagoi cae malricezzo. Post ciu catastrofo, la Islandoi, la Islandanoi, reconstruis sian landon, ciam per pli firma fundamento, ciam cun nova conscio, ciam lau lezionoi instruitai de l'asperto. Ili farigis tra la iaroi homoi en ciui sensoi harditai. Hodiau en lando ancorau geologie nascigianta, la Islandanoi firme tenas memoron pri sia pasintezzo. Ili estas ligitai per seninterrompai fadenoi alla unuai scandinavai alvenintoi. Ilia culturo estas aparta, speciala, kai ili fieras pri tiu unika contribuo alla sumo de la mondai culturoi. Samtempe tamen, Islando estas lando malferma alla mondo, cun moderna industrio, cun scivolemo pri la nuntempa tecnico, kai cun reputatio kiel respondezza monda civitano. Tiu combino de malfermitezzo al tut mondezzo cun samtempa conscio pri la apartezzo de la propria culturo estas idealo bone conata alla parolantoi de Esperanto, kiui emfasas la usadon de neutrala internazia lingvo ne nur por faciligi la tut mondan comunicadon, sed ancau por shirmi la diversain naziain culturoin for de la attensoi de aliai naziai culturoi cae lingvoi. Pro tio, neniel surprisas nin, signoro presidento, che citie ni ricevis tiel bonan accepton cae che la Islandanoi tiel favore simpatias al la internazia lingvo cae gia idealo. Tiu constato de congruetso inter la Islanda idealo cae la idealo de la internazia lingvo igas despli gioiga cae despli plesuriga mia nuna tasco. Nome, mi cun granda plesuro, signoro presidente, declaras la 62an Universalan Congresson de Esperanto malfermita. Kiel vi sias, carai gecollegoi, en la comenzo de ciu inauguro, la presidanto cutimas presenti al vi la homoin qui sidas sur la podio, cae ancau clarigi al vi pri la tagordo de la eventoi. Hodiau ni audos paroladoin unue de la presidanto de la loco co, poste de la ministro pri culturo de Islando, cae de la urbestro de Reykjaviko, Kai post tio ni havos apartan plezuron bonvenigi citien membron de nia honora patrona comitato nome ambasadoron Ralph Harry, kiu compreneble kiel esperantisto parolos al ni en esperanto pri la ĉefa temo de la congresso, la raito je comunicado. Post mallonga pauso venos la ĉefa evento de la matena aranĝo. Temas pri parolado, signifa parolado pri la raito je comunicado, kiun presentos al ni la generala direktoro de UNESCO, signoro Mbo. Kaj mi klarigos pri tio pli poste en la programo. Ni estas aparte dankaj, ke li povis ĉeesti ĉi tie kaj esti inter ni je tiu ĉi okazo. Tio estas la unua fojo en la historio de la Universala Esperanto-Asocio, ke ni havis okazon gastigi la ĉefan funkciulon de tiu tiel grava internacia organizo. Kaj post tio vi aŭdos pri la diversaj diplomatoj, kiuj ĉeestas ĉi tie, kvankam la diplomatoj ĉi-jare ne salutos pro la fakto, ke ni havas specialan kaj iom plenŝtopitan programon. Post tio venos diversaj anoncoj kaj per tio finiĝos la nuna malfermo, la nuna inaŭguro de la kongreso. Kiam temas pri la homoj sur la podio, vi verŝajne jam sukcesis diveni giuste kiu estas kiu, sed mi presentos tamen la homoin, kaj mi komencos ĉe unu flanko kaj iros al la alia. Unue ĉe mia dekstra, ekstrema dekstra flanko estas doktoro De Noël, kiu estas estrarano de UEA, kaj apud li estas doktoro Bormann, la vicprezidanto de Universala Esperanto-Asocio. Apud li estas ambasadoro Ralph Harry, kiu parolos al ni. Kaj apud li estas la rektoro de la Internacia Somera Universitato, sinjoro Aurni Bodvarsson, kiu estas samtempe ano de nia loka kongresa komitato. Apud li estas sinjoro Wilhelmer Hjelmarsson, kiu estas la ministro pri kulturo de Islando. Kaj mi bonvenigas lin speciale ĉi tie. Sidas ĉe mia maldekstra flanko tuj la direktoro de la centra oficejo, doktoro Viktor Sadler. Kaj apud li estas sinjoro Birger Islefur Gunnarsson, kiu estas la urbestro de Reykjaviko. Poste la organizanto de tiu ĉi tuta afero, prezidanto de loko ko sinjoro Baldur Ragnarsson, la vicprezidanto de Universala Esperanto-Asocio, profesoro Karl Stepovic, estrarano de UEA, doktorino Flora Szabo Felcher, kaj estrarano de UEA, sinjoro E.J. Wussing. Kaj nun kun granda plezuro mi petos la prezidanton de la loka kongresa komitato, sinjoron Baldur Ragnarsson, bonvenigi vin ĉi tien.